Gambar 40, bersaksi ngah jemelain. Kalau kita lah percaya nian ngah Tuhan Yesus, katakah ngah rugok kampuh kalau Tuhan Yesus itu ilok nian, sayang nian ngah kita. Kalau kita percaya, hidup kita tenang. Kita dekah takut lagi ngah setan. Dek takut ngah antu. Tuhan Yesus nyedia kabadah di surga ndek kita ialah benar-benar percaya ngah dia. Tapi kandek jema ye nolak dia, ka disediaka hukuman. Ceritakalah ngah segala jema, kalau Tuhan Yesus itu nak nyelamatkah segala jema, mangke dek dihukum di neraka. Nah, mamak-mamak ibung-ibung sekalian, galak dek de jadi penyambung lidah Tuhan Yesus? Berpikirlah ilok-ilok, udem itu ambillah keputusan ye benar. Percayalah ngah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.